Tantara voalohany, toko fa roa ambin'ny folo. Ny lehilahy mahery izay nanatona an'i Davida fony izy mbola nenjehin'i Saoly. Ary izao no nankany amin'i Davida tany Ziklaga fony izy mbola nihery an'i Saoly zanaka kisy. Ary isan'ny lehilahy mahery mpanampy amin'ny ady ireo, sady mpitondra tsipika, ka nahaina navia sy nanavanana raha nitorabato na nandefa tsipika. Isan'ny Benjamita rahalahin'i Saoly ireo. Ny lohany dia Ahiezera sy Tsoasy, zanaka Sema, Gibeatita sy Jeziela sy Peleta, zanaky Azmaveta, ary Beraka sy Jeo Anatotita, ary Jismaia Gibeonita, lehilahy mahery isan'ny telopolola sady mpifehiny telopolola, ary Jeremia sy Jahaziela sy Johanana sy Jozababa Gaderatita sy Eluzay sy Jerimota, ary Bealia sy Semaria sy Sefatia Harofita sy Elkana sy Jisia sy Azarela sy Joezera, ary Jasobeama Korahita, ary Joela sy Zebadia zanak' Jeroama avy any Gedora. Ary tamin'ny Gadita nisy lehilahy mahery niendaka hanatona an'i Davida ho amin'ny fiarovana tany an'efitra, dia ny miaramila nahay ny ady ka nahatana apinga lehibe sy lefina. Ny tarehiny dia tahaka ny tarehiny liona, ary faingam-pandeha tahaka ny gazela eny an-tendrombohitra izy. Ezera ny voalohany, Obadi ny faharoa, Eliaba ny fahatelo, Misimana ny fahefatra, Jeremia no fahadimy, Atahy no fahenina, Eliala no fahafito, Johanana ny fahavalo, Elizabada no fahasivy, Jeremia no fahafolo, Makbanai no fahiraika ambin'ny folo. Ireo no isan'ny taranaka Gada, sady samy mpifehy miaramila, ny kely indrindra naharesy olona zato, ary ny lehibe indrindra naharesy arivo. Ireo no nitan'i Jordana tamin'ny volana voalohany, fonininy nihoatra ny morony rehetra, ary nampandositra izay rehetra teny amin'ny loasa na tsinanana na andrefana ireo. Ary nisy tamin'ny taranaka Benjamina sy Joda nankany amin'i Davida tany amin'ny fiarovana, ary Davida nivoaka hitsena azy ka niteny taminy hoe, raha fiavanana no hiavianareo aty amiko hanampy ahy dia hikambana isika, fa raha avy amadika kosa ianareo ho azo ny fahavaloko nefa tsy mba nanao ankeriny ny tanako, dia Andriamanitra ny razantsika no hijery sy hamaly izany. Ary Amasay lehibe ny mpanafika malaza dia nampiteneny ny fanahy hoe, anao izahay ry Davido, fa miandany aminao ry zanak' Jese. Fiadanana, eny, fiadanana ne ho anao, ary fiadanana ne ho an'ny manampy anao, fa Andriamanitra ao no manampy anao. Dia noraisin'i Davida ireo ka nitendre no mpifehiny miaramila. Ary ny sasany tamin'ny Manase niala hanatona an'i Davida raha nomba ny Filistinina hiady amin'i Saoly izy, nefa tsy nanampy azy izy, fa reo andrina ny Filistinina ny fampisaina dia nampandeha azy ka nanao hoe, ny lohantsika no hoentiny mila sitraka hiverenany amin'i Saoly tompony. Raha nankany Ziklaga izy, nisy tamin'i Manase nanatona azy, dia Adna sy Jozabada sy Jediaela sy Mikaela sy Jozabada sy Eliho ary Ziletahy mpifiarivo tamin'ny Manase, ary ireo dia nanampy an'i Davida hamely ny antokony jirika. Fa lehilahy mahery avokoa izy, sady komandy amin'ny miaramila. Fa tamin'izany nisy nankany amin'i Davida isan'andro isan'andro hanampy azy mandra-pahatongany ho tobo lehibe toy ny tobon'Andriamanitra. n ny amin'ny miaramila avy tamin'ny Israely rehetra izay nanatonan'i Davida tao Hebrona hampanjaka azy. Ary izao no isan'ny miaramila efa voahomana hiady izay tonga tao amin'i Davida tao Hebrona hamindra ny fanjakan'i Saoly ho azy araka ny tenin'i Jehovah. Tamin'ny taranak'i Joda, 700 mpitondra pinga lehibe sy lefona sady efa voahomana hiady. Tamin'ny taranak'i Simeona, 107 lehilahy mahery sady matanjaka amin'ny hiady. Tamin'ny taranak'i Levy, 104. Ary Joiada dia lehibe ny aronita ary nisy 700 teo aminy. Ary Zadoka, zatovo mahery sy ny fianakaviany dia 20 mpifehy. Ary tamin'ny taranak'i Benjamina havan'i Saoly, 300. Fa hatramin'izany ny akamarony mbola nomba ny mpianakavin'i Saoly ihany. Ary tamin'ny taranak'i Efraima dia 800 lehilahy mahery avokoa sady samy nalaza tamin'ny fianakaviany avy. Ary tamin'ny antsasaky ny fireneny Manase dia 800 izay nitononona anarana ho avy hampanjaka an'i Davida. Ary tamin'ny taranak'i Isakara dia 200 ny lohany, samy nahaina mantatra tsara izay fotoana mety ka nahalala izay tokony hataon'i Israely. Ary ny rahalahiny rehetra nanaraka ny teniny. Tamin'i Zebolona izay azo nalefa hanafika ka nahay ny ady tamin'ny fiadiana samihafa rehetra dia 5 izay nahay ny lahatra tsara tamin'ny firaisakina. Ary tamin'ny Naftaly dia nisy 7 ary nanaraka azy dia nisy 7 amin'ny pinga lehibe sy lefona. Ary tamin'ny Danita dia 108 izay nahay ny ady. Ary tamin'ny Asera 4 izay azo nalefa hanafika sady nahay ny ady. Ary avy tany an-dafin'ny Jordana tamin'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase, nisy 200 ny tana fiadiana samihafa rehetra. Ireo miaramila rehetraireo izay nahay ny lahatra tsara dia niray fo nankany Hebrona hampanjaka ny Davida tamin'ny Israely rehetra. Ary ny sisa rehetra tamin'ny Israely koa niray fo hampanjaka ny Davida. Ary tao amin'ny Davida hateloana izy sady nihinana sy misotro, fa efa nanao nahandro azy ny rahalahiny. Ary izay teo akaikiny koa hatramin'ny Isakara sy ny Zebolona ary ny Naftaly dia samy nampitondra hanina samihafa nentiny boriky sy rameva sy apondra ary omby, dia koba sy apembana viavy sy voaloboka maina sy divay sy diloilo ary omby sy ondry amanoso betsaka koa, fa nisy fifaliana tamin'ny Israely.